نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال، أعاذنا الله من النار. أيها المسلمون، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ويقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما قال له أنه قد تزوج، قال: أولم ولو بشاك. عباد الله، إني واجب الله سبحانه وتعالى نوصي سماما فيوصي نفسيانه فجب زيما لكم الله سبحانه وتعالى فحقيقة ما يليجه ومفاوله ويجبكم الله سبحانه وتعالى، لكن في غلبان فبع الله سبحانه وتعالى إلواني فما الله سبحانه وتعالى ألي على لسا ندوة ناك أرميسا زنا، ألي على لسا ندوة لكن ناك أرميسا زنا، فقال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أكسام فوسينا الزنا ولم تكروا بي الزنا، حقيقة هي الزنا نفاحشة na njia mbaya, ni uchafu na njia mbaya. Waqala fi makanin akhar fi al-Qur'an al-Karim, akasema tena katika sehemu nyingine ndani ya Qur'an tukufu katika sura al-Furqan, qala wala yaznun, qala wala yaznun, awazungumzia waumini, asema waumini wa kweli hawazini, hawafanyi zina. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama, na mwenye kufanya hivyo atakutana na madhambi makubwa siku ya kiyama huyo. Yalqa athama, atakutana na madhambi. Yudhaaf lahu al'adhabu yawm al-qiyama, na atadhalilishwa na adhabu siku ya kiyama. Wayakhudhu fihi muhana, atakuwa katika adhabu hizo muda mrefu tena ni mwenye kudhalilika. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, isipokuwa yule ambaye kwamba atatubia na akaamini na akatenda matendo yaliyo mazuri. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, hao ndio watu ambao Allah atayabadilisha yale mabaya kuwa yafanye ni mazuri. Wa kana Allahu ghafurar rahima, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa ni msamehevu mwenye na huruma. Faqala subhanahu wa ta'ala fi sha'ni al-mutazawwij aw man arada an yatazawwaja, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuhusiana na jambo la mwanamume ambaye anataka kuoa au mtu ambaye kwamba ameshaoa, akasema fankifu ma taba lakum minan nisa, ooni wale mliowapenda katika wanawake, mathna wa thulatha wa rubaa, ooni wawili au watatu au wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, mkiwa na hofu kama hamtakuwa waadilifu basi oa mmoja. Jambo la ndoa Allah subhanahu wa ta'ala amelimiza. Akasema tena Allah mtukufu, wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum, waozeni wajane, waozeni wajane katika nyinyi na wale walio wema katika watu wenu. Wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi, wakiwa ni mafukara Allah atawapa ghina, Allah atawapa ukwasi, atawatajirisha kwa fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un 'alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mpana wa fadhila wa neema na ni mjuzi wa kila kitu. Lakini bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema tazawwadul waluda alwaduda, oweni wanawake wenye kuzaa, oweni wanawake mnaowapenda. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama, hakika mimi nitakuwa na jifaharisha siku ya kiyama kwa umma mwingi, nitakuwa ninajifaharisha siku ya kiyama kwa kuwa na umma mwingi. Hii yote ni kwa sababu ya ummati wangu kuoa wanawake zaidi ya mmoja, wakawa wanazaa watoto wengi. Tufuateni sira za salafu salih wema waliotangulia, wa minhu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud aliombewa dua ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala la Allahumma akthir lahu malahu wa waladahu, ewe Allah mzidishie mali na watoto. Abdullah bin Mas'ud kuliingia inahitaji taun amwas, kipindupindu kiliingia katika mji wa Madina. Ndani ya siku tatu Abdullah bin Mas'ud alizika watoto wake 80 aliyowazaa mwenyewe, kwa sababu aliwazaa wao wake wanne. Ndio wewe unaoa mke mmoja atazaa watu 80? Ndio maana Allah akasema fankifu ma qabala minan nisa mathna wa thulatha wa rubaa, bali katika riwaya zinasema Abdullah bin Mas'ud alikuwa na watoto 100. Hawa 80 aliwazika ndani ya siku tatu kwa sababu ya ugonjwa wa kipindupindu, lakini alisikia akapata watoto 100 Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Yote hii ni kwa sababu Uislamu unahimiza jambo la kuoa, lakini pia Abdullah bin Mas'ud kuna dua ya Mtume alayhi salatu wasalam ambayo aliombewa ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idha ankihul ayama, waozesheni wajane. Yaqul ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya qala yaqul ta'ala wa ankihul ayama minkum, waozesheni wajane katika nyinyi. Hadhihi al-aya ila akhiri qala hadha amrun bitazwij, asema hii ni amri ya kwamba hawa watu waozeshwe. Wa qad dhahaba ta'ifatun min al-ulama, na wameondoka na msimamo wao kundi katika wanazuoni, ila wujubihi, kwamba jambo hili ni wajibu kwa wale wasimamizi, ni wajibu kwa wale baba ambao wana watoto. wanataka kuoa na hawana uwezo, wawaozeshe. Qala, asema ila wujubihi ala kulli man qadara alayhi, ni wajibu kwa kila ambaye ana uwezo wa kufanya hivyo. Wahtajju bi dhahiri qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, wakaleta hoja kwa dhahiri ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikusema, ya ma'shara ash-shabab, enyi makumi ya vijana, enyi makumi ya mabarobaro, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, yule ambaye atakuwa na maunatu zawaj, vile vitu vinavyohitajika katika kuoa, awe na mahari, awe na mahala pa kumweka huyo mwanamke, awe na uwezo wa kumsimamia, kuuma kwake, kula kwake, kuvaa kwake, awe na uwezo pia wa kufanya tendo la zina. Hii yote ni sabaha. Akiwa navyo vitu hivi, falyatazawwaj, ni amri, na aoe, kwa sababu huko kuoa, fa innahu aghaddu lilbasar, ni jambo litamfanya yeye ateremshe macho chini, asiwe kila anapopita yeye macho yako juu juu, anaangalia wasichana za watu na wake za watu pale anapooa. Wa ahsanu lilfarj, lakini pia ni kinga, ni kinga ya tupu. Kule kuoa ni kinga ya tupu. Leo kijana amefikia umri wa kuoa, ana uwezo wa kuoa, ameshabale, ana miaka 12, 13, 14, 15. Basi mwanangu mdogo bado asoma, mara si akamtia mimba mtoto wa fulani, mara akamtia mimba mtoto wa fulani. Shaba. Ndugu zangu katika imani, wawezesheni. Mtume anasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ankihul ayama, wawezesheni wajane. Qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa man lam yastati fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija, ambaye hawezi, hana uwezo kabisa wa kuoa, basi ni juu yake kufunga. Hiyo funga kwake yeye itakuwa ni kinga, maana funga inamzuia mtu kutokana na kufanya mambo ya maasi. Akhrajahu hadha al-hadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Thumma qala al-Imam عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى قوله الأيام الله لبسامة وأنكح الأيام لبسامة الأيام جمع أيم أيام نوين جوانين أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها نينو يلي أنا سامة وأمير ونمك أمي أنا مومي وللرجل الذي لا زوجة له na mwanaume naye ambaye pia hana mke hajaoa, sawa an kana katazawaja thumma faraka au lam yatazawaj ba'd, ni sawa sawa alioa akaacha au hajaoa kabisa. Ni mke naye aliolewa akaachika au hajaolewa kabisa, wote hawa wanaitwa al-ayama, wote hawa ni wajane. أسامة بن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم, قال ابن عباس رغبهم الله في التزويج. هبا الله سبحانه وتعالى أموامسيسيا وجواك كوتيانا نسوال الزيمة لقوة وأمر به الأحرار والعبيد, akawaamrisha watu huru, lakini pia akawaamrisha watumwa. Wa wa'adahum alayhim al-ghina fi nikah, akawaahidi kuwapa ghina katika ndoa, ghina ya ukwasi, ya utajiri na utulivu wa nafsi. Utulivu wa nafsi kwa mtu ameoa sasa, haangaiki angaiki tena, hapati shida. Yaqulu Allah, Allah mtukufu anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha, miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kukuumbieni nyinyi wanawake ili muweze kupata utulivu, ili mtulie. Na ndio maana unaambiwa kama umeoa mmoja bado huna utulivu, ongeza mwingine, huenda utulivu ukaupata kwa yule wa pili. Kisha asema ابن عباس رحمه الله تعالى
يقول الله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وكيوان مفكارا الله توفغنا أتوفوا تجيري أتوفوا تليلب وفضل ذاك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتك أبو هريرة رضي الله عنه إليك سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سيما من يمر الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة watu sampuli tatu hakuna ala Allah aunuhum ni haki kwa Allah watu hawa wasaidiwe. Wa kwanza akasemaje, annajihu yuridu al'afafa, mtu ambaye ni muwaji atakapooa ili ajizuie na zina, amevumilia sasa kashindwa, atafuta ndoa kwa hali yoyote, msaidieni. Huyu msaidieni, msipomsaidia mtapata matatizo. Amri hii ni inawaenea Waislamu wote. Ile ya kwanza ilikuwa imewaendea wazazi waliozaa watoto wao wa kiume na wa kike. Angalia Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib alijimwona binti yake ameshabale, akaona huyu ataletea shida, akampa kanzu, amwambia hii kanzu mpelekee Amiri al-Mu'minin Umar, kamwambie baba anasema hii kanzu umeipenda. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akampatia kanzu mwanae Ummu Kulthum. Ummu Kulthum hana ujuzi mdogo, lakini kashabale, kaja kamletea Amiri al-Mu'minin kanzu, baba asema hii kanzu vipi, umeipenda? Umar ni mtu mzima, ajua mambo yanakwenda. Akamwangalia yule binti akasema, akamwambia babako hii kanzu nimeipenda. Ali akaruhusiwa majibu, akamwambia mwandaeni mwanangu ni mwezesha Umar. Akamwezesha. Mabinti wetu wa kisalafi wa kisunna ni watu wanavaa stara mpaka sifa zao zisikike, kwa majumba fulani kuna binti, lakini wewe mwenyewe si wamjua. Ushajua mimi mtu fulani, mimi ananifaa kunolea mwanangu, zeshe, mwambie ajamwangalia, akimpenda amuoe. Mwanangu mimi mpaka amalize chuo college huko aja na mimba. Kwa nini? Kwa sababu watu kuwata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. جلاله جماعه اكموافق متومه صلى الله عليه وسلم بعد اكجيوا ni uongofu akapata njia nyingine sio kwa ya waumini ala akapata njia nyingine huko huko alipomjia. Watu walifuata mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam, wakashika mwongozo mwingine sio kwa wa Mtume. Matokeo yake ndio haya, kumekithiri sana sasa hivi zina, watoto wa nje ya ndoa, hakuna familia isipokuwa utakuta kuna mtoto wa nje ya ndoa waliyaula. Yote hii ni kwa sababu ya watu kwenda tofauti na mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Qala an-nafi'u yuridu al-'athar wal-mukatab yuridu al-ada wal-ghazi fi sabilillah. Hawa wawili hawa ni al-mukatab. Al-mukatab ni mtumwa ambaye ameandikiana na bosi wake kwamba ukinipa thamani hii wewe uko huru, kama alivyofanya Barira. Akamfuata mama Aisha radhiallahu anha, akamwambia mimi nimeandikiana na bosi wangu, nikitimiza dinari fulani niko huru. Aisha katika jukumu akamlipia, akawa huru. Kadhalika mwingine anaweza kusaidiwa, mtu ambaye anataka kutoka katika ghazwa, katika jihad, lakini akawa hana chochote kule, lazima kuwe labda una mnyama wa kuendea naye, au una masurufu ya kununua vile vitu ambavyo vitakusaidia katika jihad, yeye hana, huyu anastahili kusaidiwa. Hawa watu tamkulita. Lakini mahali shahid annatihu, mtu muwaji atakapooa lakini yuridu al-azaba, amesini, yani hawezi kujivumilia tena baada ya hapo, akaona hapana, jamani, ndugu yangu, mimi nitafanyiwe usajili, mambo ya maji yamefika kwenye shingo, naomba kama unisaidie, inajuzu kabisa. Na ndio maana habari hizi zinawahusu wote, wanaume na wanawake. Mwanamke mmoja alifikia atakapoolewa, wanaume hawaji. Sasa mtafanyaje?
akamtambua mwanamume ambaye anajua huyu ana dini huyu, atanipeleka pazuri. Akampata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamwambia: ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi ilayk,
mimi nimeitoa nafsi yangu kwako, unioe.
Mtume kasambi: wala yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tatabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna, si halali tena kwako kuoa mtume wewe, wala kubadilisha mmoja kama mwingine. Maana miongoni mwa chansi tulizopewa sisi, mtume yali alivyoa 11 akapigiwa posto, mwisho ndo hapa hapa. Lakini sisi tumeyatoa mwisho wa 4, lakini hao wanne unatoa unaweka, unatoa unaweka, unatoa unaweka, wale wanne wako pale pale.
Ndio maana Ibn Mas'ud akawa anatumia,
akamwambia: mimi nimejitoa kwako unioe bure.
Tunakamwangalia sasa, kupigwa marufuku ndani.
Akamwangalia bwana mmoja pale, tunamwambia: ya Rasulullah, ewe mtume, ikiwa humpendi niozeshe mimi, maana mimi ndipo ninashinda, mfanyeje? Sina kitu.
Akamwambia: je, unayo mahari ya kumpa? Akasema: labda hiki kikoi changu nilichokivaa,
lakini nikimpa hiki nitakuwa uchi. Sasa itakuwaje? Akamwambia: katafute.
Akaenda akatafuta, akatafuta, akakosa, akarudi,
akaambia: nimekosa ya Rasulullah. Akaambia: faltamis
walau khatama min hadidi,
katafute hata kama ni pete la chuma ulilete. Pete ya chuma kama ili pete langu la chuma hili nimelinunua Maka ya mbili tahta al-kubri, kitabu ya msikiti wa al-Masjid al-Haram chini ya kubri pale, yamemwagwa maji pete, nikalinunua ya mbili hili la chuma. Yani ni dhaifu kwa huku kwetu, ni 800 hiyo milio ya mbili, shilingi 800. Mtume amwambia: katafuta hata pete la chuma uje nalo. Kienda katafuta huko kwa mwanamke, kakosa. Kamwambia: je, kuna chochote umehifadhi katika Qur'ani?
Nasema ndiyo.
Kaambia: nimekuozesha na hicho ulicho nacho na Qur'ani nifundishe. Baadhi ya maulamaa wanasema hii ni khasun bihadha rajul, hii ilikuwa ni hasa kwa huyu mtu. Ama watu wengine wote wakijua ni wanawake namna hii lazima watoe chochote.
Hakadha yaqulun, hivyo maulamaa wanazungumza.
Qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Sheikh Ibn Baz katika fatawa an-Nur 'ala ad-Darb mjeledi wa 21 ukurasa wa 50 anasema:
az-zawaju, jambo la kuoa, yajibu i'lanuhu 'inda ahli az-zawj,
ni lazima likifanyika litangazwe, tena litangazwe kwa wale watu wenye mume, wenye huyo mume, yani mtoto wa kiume alioa. Baada ya kuoa, hili jambo alitangaze,
basi yeye mwenyewe ni babake, ni mjombake,
lakini alitangaze majirani walifahamu na watu wa mji kwamba fulani ameoa. Kuna vitu ambavyo vinapelekea kufahamika jambo kwamba fulani ameoa,
tutavizungumza katika hotuba ya pili. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أقول إزاي يا منين؟
أسمى الزواج يجب إعلانه عند أهل الزواج. ندوة لازم يتنغازوا كوالي واسو وفاند وقومومة.
نعم سمي صلى الله عليه وسلم أهل النكاح
يتنغازني ندوة، يتنغازني ندوة، وجعلوه في المساجد وضربوا عليه بالدف
في سكيبنجل الزيت. Sababu ahali mbida ando walechukulia hadithi hii ndio inawaluzisha wao kupiga maduka wanaume, hiki kipande ni dhaifu. Lakini alimu nikaha, hili jambo kipande hiki ni sahihi. Tayyib,
qala ya hatta ya'lamuhu aljiran, ili waweze kufahamu majirani pia kwamba binti fulani kaolewa.
sija kuonekana atembea na huyo mtu watu wakamdhania vibaya kwa maana labda wanazini. Watu majirani wajue kwamba fulani kaoa. Wayaalamuhu nnasu, watu pia wajue. Walidhalika amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi'ilani nikah. Kwa ajili hiyo mtume aliamrisha ndoa itangazwe hatta ya yumlama, ili iweze kujulikana annahu nikah ma huwa bizina, ijulikane ni ndoa na wala sio zina. Thumma qala, kisha akasema tena Ibn Baz katika hiyo hiyo fatawa Nuru ala Darb, alwalima tu sunnatu muakkada, walima ni sunna iliyokokotezwa walau bishati, hata kama utachinja kondoo, kama qala alayhi salatu wassalam li Abdurrahman bin Auf, kama mtume alivyosema kumwambia Abdurrahman bin Auf, aulim walau bishati, fanya walima Abdurrahman. Abdurrahman yeye ndiye aliyeoa, baada ya siku mbili tatu amuona na mazaafarani na nini, amwambia Mahyam, una nini wewe, mbona una rangi rangi, wanawake ndio wanaoga na marangi rangi haya, wewe vipi, kwani umeoa? Kumbe ni zile rangi za zaafarani ambazo mkewe alikuwa amejipamba pamba zimemuingia yeye bila kujua. Amwambia ndio nimeoa. Linde mwandani akatokea juzi, bado nimeoa. Kaambia basi au ni wala ulishati, fanya walima basi, hata kama mkondoo, hata kama mkijikondoo. Baadhi ya sababu nasema imetumika hizi za walau bishati tasghir, lakini haimaanishi kwamba ukichinja ngamia au ng'ombe haijuzu. Hapana, inajuzu kuchinja kondoo mawili mpaka matatu. Ng'ombe chinja, hii imefanya hivi ni tasghir, basi kama umekosa hata kijikondoo. Na asema lakin la yuathiru fi nikah, lakini usifanye walima ambao una athari mbaya katika hiyo ndoa. Walima huo wamechanganyika wanaume na wanawake, hapo hapo watu wanapiga muziki magoma, wali unaliwa mpaka unafanywa israfu, wengine ndio wanaleta viduku, wanatafuna sio vijambi vile sio vigodoro, wanatafuna mrafa njia baada ya isha mpaka asubuhi. Walima hutakiwa kufanya mambo hayo, mambo ya israfu fil maasi, kufanya israfu katika maasi, ima ni katika chakula, ni kuleta magoma, ni kuchanganyika wanaume na wanawake, au wanawake kuenua sauti zao na maspika na mengineyo. Yote haya hayatakikani katika munasaba wa alwalima. Thumma qala, kisha akasema an-nikahu sahihun walau lam yahsul hunaka alwalima, ieleweke ndoa ni sahihi hata kama aliyeoa hajafanya walima. Yani kama kuna mtu ataka kuoa, watu wake wanamwambia lazima tulete kigodoro, na ndio tukifanya hivyo tutampatia nguo mtoto wako na vyombo na nini. Ukaambia kama ni nguo, nguo zenu bakini nazo, kama ni vyombo bakini navyo, na mimi sifanyi walima, naoa naondoka. Jaiz, ndoa imejuzu wala haina gogoro lolote, kwa sababu umeanza jambo la sunna kwa kuhofia kutatokea maasi makubwa. Na yote man taraka shay'an lillah awwadahu Allah, mwenye kuacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah humpa badali nyingine ambayo ni khairan minhu, ni bora kuliko ile aliyoacha. Kwa hiyo isije kuonekana kwamba masala yameingia shaka na baga la magoma na nini, maasi ya Allah, wewe umeng'ang'ana tu kisa utapewa vyombo. Hapana. Ikiwa namna hiyo, achana na walima huo, chukua mke wako, ondoka, we ushaoa. Yakul walau lam yahsul hunaka walima, hata kama hakutatokea walima, idha tammat shurutuhu wa arkanuhu, kama ndoa itatumia masharti yake na nguzo zake, fahuwa sahihun, ndoa hiyo ni sahihi. Wa illam yulim, hata kama hakutofanyika walima, lakin kaunuhu yulim bima tayassara huwa, lakini kwa kuwa kama ana uwezo wa kufanya walima kwa kadri ya uwezo wake, huwa sunna,
hiyo ni sunna wala hamna mgogoro. Wayadullu ala anna al-afdal huwa al-akthar, na inaonyesha kwamba iliyo bora ni kufanya walima mwingi, salata shatan, salata shia, arba, makondo mawili, matatu, manne, au mbuzi, au ng'ombe, au ngamia, hata yakuna aljamu akthar, ili watu waweze kuja wengi. Alladhina yastafiduna min hadha zawaj, ambao watafaidika na hii ndoa, wa min walimati zawaj, na kutokana walima wa hii ndoa, wa hata yakuna ilanu akthar wa adhar, lakini pia ili watu wengi waweze kufahamu ndoa ile, ala hasabi taqa. Kwa hiyo walima ni kwa vile uwezo wake mtu alionao. Sasa ikiwa alioa hana uwezo kabisa wa kufanya walima, yeye mwenyewe, wazazi wake, wajomba zake, hana uwezo, baba wa mtoto akaona basi kama imeshindikana, hata mwenyewe nimfanyie mwanangu yule wa kike, hapo na bwana ni mimbabi jawazi, ni katika mlango wa jawazi, kwamba ataruhusiwa, lakini hata mwenyewe ni yule aliyeoa. Fala yajuzu ikhtilatu rijal bin nisa'i fil i'rasi, haijuzu kutananika wanaume na wanawake katika maharusi, wala fi ghayriha, wala katika sehemu nyinginezo, bal yajibu an yakuna an-nisaa fi mahalli khasin ala hida wa ar-rijal ala hida, bal ni wajibu wanawake wawe na mahala pao maalumu peke yao, na wanaume nao mahala pao maalumu peke yao. Wala basa an tata'afa an-nisaa'u ad-dukhl, hamna ubaya wale wanawake pale pale walipo wakapeana dufu wakaanza kupiga, yani tar al-ma'ruf. Ana maanisha sababuweza sema tunamaanisha tari inayofahamika, dhul wajhi al-wa'idi, ambayo upande mmoja iko wazi, upande mmoja imezibwa, bi dharbi nisa, wanawake hapo wataanza kupiga lile dufu, baina hunna, wao peke yao, bila ya kupiga mayowe na makelele, bisifati khasa, kwa sifa maalumu, wa fi mahali khasi, mahala maalumu, laisa fihi ikhtilafu rijali bin nisaa, hakuna mchanganyiko wa wanaume na wanawake mahali hapo. Wala mania min al-aghani, wala pia hawajakatazwa kuimba nyimbo zao za harusi. Jamani, twazungumzia dufu hapa, wala hatuzungumzii maulidi. Dufu lile, dufu lile alifika mwanamke afinde mwenyewe na wenzake wanafurahi, kama wanavyofanya baadhi ya wanawake, kwamba wameenda kwenye harusi wanaimba peke yao, basi kama wanadufu pia wanajivishwa, hatuchakiwali tutataka mke wetu jai. Haijakatazwa. Iliyokatazwa ni kuimba nyimbo ndani zina shirki, au nyimbo ndani zina matusi, au kuenua sauti na kuporoja mpaka kwa wanaume kusumbua watu. Hii imekatazwa. Lakini dufu kama dufu, wakalichukua wao wenyewe, wakakaa pamoja, wakapiga nyimbo za kumsifu biharusi wao, au kumsifu huyo mwanamume, na mengineyo katika mambo mazuri mazuri ya Uislamu, ni jambo jaizi wala hamna mgogoro. Yakulu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ولا مانع من الاغاني العاديه, hakuna kizuizi kama wataimba nyimbo za kawaida, allati laysa fiha mahdhur, ambao ndani yake hakuna makatazo shar'a kisheria, allati baina an-nisa, ambao nyimbo hizi zinaimbwa kati ya wao wanawake watupu peke yao, fi madhi zawji, ima kumsifu mume au zauja au yule mwanamke, au ahli zawji au familia hiyo anaopelekwa ya huyo mume, au ahli zawja au familia ya huyo mke, kama ni familia ya dini na nini, wala hidhalik, na mingine sokuwa hayo, kama kana yufalu fi ahdi nabi, kama ilivyokuwa ikifanya hivyo katika zama za mtume, wa ahli ashabihi, na zama za masahaba wake, wa salafu saleh, na wema waliotangulia, wa kana nisaun nabi, na walikuwa wanawake wa mtume, yahdhurna al-a'rasi, wanahudhuria kwenye maharusi, wa yahdhurna al-ghina, na kwenye harusi kuna nyimbo zinaimbwa, al-adi, za kawaida, walihtifali al-adiyya, lakini pia mikusanyiko ya kawaida kawaida, kullu hadha la ba'sa bihi, yote hii amna ubaya, ni mikusanyiko ya kawaida kama vile hakika, mfano vitu kama hivyo, kwani watu wanaenda wenyewe wanapika, watu wanakula, wanakusanyika wanawake, maana kwa nini sitaje kipengele hiki?
Na kitaje kipengelezi kwa sababu kuna baadhi ya wanaume ni wababe, yaani mkewe hata kwenda kwenye harusi ya jirani hamruhusi. Sidro wewe kwa nafa. Wewe ulimkuta wapi mwanamke kwenda kwenye harusi wewe? Mwanamke anazika kitalini? Nyumba jirani kumetokea msiba hapa, sisi ni majirani. Niache niende mume wangu kule. Hamna. Wanaozika wanaume. Jamani tusiwe wababe. Tufuateni kitabu na sunna. Basi wanawake wa Mtume walikuwa wanaenda kwenye maharusi. Na hizo harusi kuna nyimbo zinaimbwa, nyimbo za wanawake. Kuna mahala nilienda kuozesha watu kimya. Vipi nyinyi, mbona hamna wanawake hapa? Mbona nyote kimya? Sema tumeambiwa ni haramu. Nani kakwambia ni haramu? Kuimba katika harusi ni jambo jaiz, lakini wanaoimba ni kina nani? Ni wanawake peke yao, wakiwa kijao, si wanaume. Leo mambo ya wanawake wakajibebesha wanaume. Ibn Hajar al-Asqalani asema jambo hili ni hasu kwa wanawake, hawaingii katika hili wanaume, kwa sababu ni katika matendo ya kike. Kuimba imba, kucheza cheza, kupiga piga vijingoma ni katika matendo ya kike na si wanaume. Lakini akasema al-Imam al-Bukhari, namalizia na haya maneno ya Imam al-Bukhari kwenye kwenye al-Jami' yake, asema babun, huu ni mlango ambao unazungumzia nini? Haku ijabati walima, haki ya kujibu walima. Mtu akikuita kwenye walima kwamba twende kwenye walima wa harusi yangu, basi umjibu wa dawa. Na kama atakuita kwenye chakula ni maqita au walima, na mfano kama hivi, waman aulama, na atakayefanya walima baada sab'ati ayyam, ima ni baada ya siku saba. Tumeona Abdurrahman ibn Auf ilikuwa zimeshapita siku karibuni mbili au tatu ndo akafanya walima. Ieleweke jamani, hakuna dalili inayokataza kufanya walima baada ya harusi, lakini iliyo bora maulama wanasema walima ufanyike baada ya kuingiliwa, yani ya kuchukulia yule binti akapelekwa nyumbani kwa yule mume, ile siku ile ndiyo bora hasa akufanyike walima. Lakini ikishindikana, basi unaweza kufanya baada ya siku mbili, baada ya siku tatu, hapa akasema mpaka baada ya siku saba. Al-Imam al-Fawzan akasema wala yajuzu, la wala haitojuzu kufanya walima ya harusi baada ya miaka mitatu. Unaona? Kwa sababu litakuwa limetengana sana ile jambo lenyewe la harusi, baada ya miaka mitatu hapa mtoto yuatembea kama kapatikana. Eti ndio mtu afanya walima. Tunakuwa tunajifananisha na wale wale tunajifanana nao. Maana hao watu wa mrongo wa pili, mtu aenda kaishi na mke, kapanga naye hapo mpaka ana watoto, watoto wao wanakaribia kuoa, ndipo afunga ndoa afanya walima. Sasa sisi Waislamu hatu kwa hivyo. Walima inajuzu kuchelewesha, lakini usicheleweshe sana, pamoja na kwamba hakuna dalili za sheria ambazo zinakataza jambo hilo. Qala wa man awla ma sab'ata ayyam wa nahwahu wa lam yuwaqqit an-nabi, mtume hajaweka wakati maalum, yawman wala yawmayn, si siku baada ya siku moja au siku mbili ya walima. Yeye akasema tukumwambie yule bwana au limwalaumshati, fanya walima basi hata kama ni wakondoo. Na kumethibiti mtume alifanya walima kwa wakeze, wala hakuna nyama inakusanywa, kisa mikate na nini na asali, watu wanakula, ili mradi watu wafahamu kumefanyika kitu cha kujulisha kwamba hapa kuna jambo la ndoa limepita. Kwa hiyo masala ya walima ni masala ambayo kwamba ni thabit katika kitabu na sunna na ijma ya ulama, wala hamna gogoro lolote. Kuna tambihi hapa ambayo namalizia nayo. Tambihi ni kwamba baadhi ya watu wao wanaoa kwa kuogopa akifanya walima ile siku ya kuoa ile, huenda mtoto wake akarogwa, akapewa mashaitani, kijito kikamwingia. Kwa hiyo anaiba ndoa, anaiba ndoa ili watu wasijue, kisha baada ya mwezi, baada ya siku 20, siku 10 ndipo anafanya walima. Hii haitajui. Lakini pia kuna staili nyingine, mashehe walikaa wakaona hawa watu ili waache vigodoro, tukiona harusi na kigodoro sisi hatuozeshi. Wakaona sasa na sisi mashehe tutawakomesha.
wanaoa kwanza, tena baada ya wiki wiki mbili au mwezi, ndipo wanafanya sherehe yao ya ile harusi sheikh aliyokuja kuozesha, wanapiga vigodoro. Hili nalo pia halitajuzu. Lakini mtu kama kuna sababu ya kisheria itakayomfanya mpaka yeye walina wake ausogeze mbele, jaiz, kama alivyofanya Abdurrahman ibn Auf. Na baadhi ya ikhwa wengi huwa wanafanya hivyo kwa kuangalia labda mwenyewe ambaye alikuwa afanye huo walima, ana safari ya ghafla ameenda, kwa hiyo akateleweka, baada ya wiki akirudi ndipo asimamie jambo lake, au anamtuma wakili kamuolelea mwenyewe kwa njiani anakuja baada ya mwezi, au kuna jambo ambalo limepelekea harusi ifanyike kwanza kutokana na mambo fulani aliyojitokeza, harusi ifanyike kisha walima ufanyike baadaye. Yote haya ni jaiz, wala hamna gogoro lolote. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni masala ya walima ambayo tunaweza kuyazungumzia, kwa sababu watu wengi wanayakosea katika harusi zao. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwongozo thabiti katika dini yetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam.